I vás Boh v medzičase požehnal. Dnes sme hovorili s bratom Rusom o jednom milovanom bratovi, ktorého sme poznali z minulosti, a o bratovi Gerhardovi Krügerovi, ktorý išiel domov. Niektorí starší ľudia ho poznajú z toho obdobia priamo po vojne. Boh ho mocne použil, aby tých rozptýlených zhromaždil a aby kráčali vo svetle, ktoré mu bolo dané. Spomínali sme na spoločné hodiny a časy. Bol to on, ktorý mi dal príležitosť v roku 1953 hovoriť na tej obrovskej konferencii v Kasseli ako 20-ročný pred obrovským zhromaždením. Bol to on, kto mi duchovne poskytol tú prvú pomoc a na to rád spomínam. Keď potom prišiel čas a Boh dal viac svetla, musel som nevyhnutne kráčať ďalej, nebolo to možné inak. Putujte vo svetle, kým máte svetlo. Musíme, a to je Božia cesta, vždy s jeho ľudom putovať ďalej s tým svetlom, ktoré bolo z jeho slova zjavené. Nejaké zastavenie nie je možné, zastavenie nemá nastať a nesmie nastať. Kto zostane stáť, ten ide nazad. Či už si to chce priznať, alebo nie. My v tom nie sme žiadni sudcovia, my všetko prenechávame Bohu. Pán bude súdiť podľa toho svetla, podľa svojho slova, ktoré mali ľudia v ich čase. Spomínam si na jeden manželský pár v Spojených štátoch. Bol to niekoho svokor. Na tom nezáleží. V každom prípade chceli, aby tento muž bezpodmienečne rozpoznal zväzť konečného času. A títo ľudia prišli ku bratovi Branhamovi a povedali, my sme učinili všetko, čo sme len mohli učiniť. A detko to jednoducho nechce. A potom brat Branham hovorí, on chce, ale nemôže. Nepatrí do tohoto veku, ale do toho predchádzajúceho časového obdobia. On chce, ale nedokáže to. A tak nech nám Boh daruje milosť, že by sme neboli unáhlení v našom súde. Mnohí chcú, ale nedokážu, akýkoľvek už je ten dôvod. Ja prirodzene viem, keď som svojho času vtedy počul z úst tohto milovaného brata, ako povedal, že Eliáš nezomrel pri nejakej autonehode, ale že odišiel na ohnivom voze do nebies, bola to narážka na brata Branhama, ktorý bol povolaný domov po autonehode, alebo týždeň po autonehode. A ja som len povedal, ešte nie je všetkému koniec. My nevieme, ani ty, ani ja, ako my jedného dňa odídeme domov. A práve tento, a to nehovorím s odsúdením, hovorím to s úprimným a čestným srdcom, ale práve on cestoval Poľskom a nezvládol zákrutu a narazil do stromu a tak skončil jeho život. Človek nesmie súdiť. Súd musí patriť len Bohu a to nie až v posledný deň. To si želá väčšina. Väčšina ľudí chce, aby bol všetok súd Bohu prenechaný až na posledný deň. Ale v medzičase všetci súdia a to, ako sa im zachce. A tak to nesmie byť. Božie slovo hovorí v liste Jakoba, jeden je zákonodarca a jeden sudca. To je jeden a ten istý. On je zákonodarca a on je i sudca. Ak ide o nejakú vec, ktorú treba rozsúdiť alebo súdiť, potom stojí v prvom liste Korinťanom 11 napísané, že sa má každý sám seba súdiť a skúšať pred Božou tvárou. A to potom už stačí. Ak to každý činí, tak je to v poriadku. Potom sa prešlo všetkými radami, nikto nebol vynechaný, potom nikto nemusí viac druhého súdiť. Napriek tomu, keď sa dozviem, kedy bude pohreb, tak pri tom budem. Počul som to z úst brata Branhama taktiež, keď hovoril o Rímanom 4 a zmienil, on používa to slovo komentár, on povedal, keď dal Boh napísať komentár o živote Abraháma v Novom zákone, v liste Rímanom 4, tak tam nebola spomenutá jediná výčitka. Nič ľudské, ale to božské, čo Boh v jeho živote vykonal. My chceme činiť to isté. My chceme všetko, čo bolo ľudské, zanechať a zabudnúť. A to, čo Boh vykonal, to chceme pozdvihovať, to chceme zachovať. Pretože úplne na konci sa bude počítať len to, čo Boh v našom živote vykonal. Vlastné skutky, či už boli dobré alebo zlé, môžu byť započítané, ale vo večnosti bude platné, bude sa počítať len to jedno dielo, a to je to dielo vykúpenia, ktoré sa udialo na kríži Golgoty. A všetko ostatné, ako už bolo povedané, Boh v ten deň zjaví i to skryté, privedie na svetlo. Dnes my všetci súdime podľa toho, čo vidíme alebo počujeme. Čítajte raz Izajáša 11 o našom pánu, na ktorom spočíval duch. On nebude súdiť podľa toho, čo vidia jeho oči, ani podľa toho súdiť, čo počuje. Môžete si to prečítať. Nie, on bude spravodlivo súdiť. A myslím, že to náleží len jemu. A ako už bolo povedané, my všetci, ak už nejakú vec posudzujeme, tak potom čas, v ktorom žijeme, a okolnosti, všetko to správne zaradiť, to slovo súd v našej Biblii môže byť predsa použité i ako vyslovenie práva, ako spravodlivosť, a nielen ako odsúdenie alebo posudzovanie. A tak chceme skutočne v každom ohľade sa snažiť o to byť Bohu ľúbi. Žiť jemu tak na blízku, ako je to len na zemi možné. S ním putovať. A to môžeme len vtedy, ako stojí napísané v prorokovi Amosovi, zrejme v kapitole 3, ako môžu dvaja ísť jeden s druhým jedine, že sú spolu v súlade. Oni musia byť v súlade, inak to nemá zmysel. Inak nemôžu kráčať jeden s druhým. Brat Rus povedal, že máme návštevu. Srdečne vás vítame. Prišla tá návšteva? Boh vám požehnaj v našom strede. A vedľa môjho milovaného brata Paula Schmidta vidím dvoch bratov, to budú určite jeho dvaja bratia. Buďte srdečne, veľmi srdečne vítaní v našom strede. Boh vám požehnaj. Aj keď sme jeden druhého nepoznali, v duchu sú všetci bratia a sestry jednou jedinou Božou rodinou, ktorá bola už od večnosti spojená v Božej večnej láske. Niekde, kde sme večerali, nám pripravili mimoriadne jedlo. Bolo to asi teraz v Karáči. A rozprávali sme sa spolu. A potom to vyšlo z mojich úst. Povedal som, so mnou je to tak, že som tu doma. A ako keby sme sa odjakživa poznali a patrili do jednej veľkej Božej rodiny. A to by pre nás malo byť väčším a vzácnejším, že Boh má na zemi ľud zo všetkých jazykov a národov. A keďže naši bratia prichádzajú z Sovietskeho zväzu, už som to tu povedal, aj teraz na poslednej ceste som si to všimol, tak ako kedysi v Helsinkách pristávali plné lietadlá a hotely boli plné z Leningradu a odkiaľkoľvek práve prišli, boli naplnené, tak je to teraz v Indii, v Ázii, v tých štátoch tam. Možnosť cestovať jednoducho prišla a my veríme na tomto mieste, že Boh dosadzuje a zosadzuje kráľov, že On určuje vlády a čo má byť činené a v akom čase. Veríme i v to, že evanjelium Božieho kráľovstva bude kázané všetkým národom. Vrátim sa ešte späť k tomuto moslimskému sudcovi. On chcel jednoducho so mnou hovoriť a my sme si na to vyhradili čas pri niekoľkých šálkach čaju. 5 alebo 6 som ich vypil a čas bežal. V každom prípade nám Boh daroval milosť rozpoznať, že je len jeden pravý Boh, ktorý sa však zjavil. A keď potom prišla otázka, povedal, áno, ja tiež verím v jedného Boha. A potom som priniesol veľký článok z novín, v ktorom stálo napísané, ľudstvo potrebuje univerzálneho proroka. A za tým ešte proroka Mohameda. Potom som tento článok ukázal v zhromaždení a jednoducho som povedal, aj keby mal svet 1000 univerzálnych prorokov, nemali by žiadnej záchrany, žiadnej spásy, žiadneho večného života. A potom to šlo k veci. Povedal som, čo svet potrebuje, je univerzálny spasiteľ. Povedal som, a on prišiel. Áno, Boh nám v tom pomáha. Dostávam do rúk tie správne noviny, správny čas, aby som ľuďom mohol povedať to správne. A práve tento muž, ktorý študoval Korán, a pretože som Korán taktiež čítal, vedel som prirodzene, kde začať. A to sa mu páčilo. Ja som bol ten prvý človek, ktorého stretol, ktorý poznal Korán a ktorému mohol klásť otázky, na ktoré nepoznal odpoveď. A hľadel na mňa a povedal, s tým som nepočítal. A ja som mu povedal, so mnou musíš počítať so všetkým. A tak to je, tak to je. Dôležitosť nejakej veci spočíva v tom, či ste boli Bohom poverení, aby ste ľuďom slovo prinášali. Nie nejaký fanatizmus a taktiež nie nejaký prorok. My nekážeme Mojžiša, ani Eliáša, ani Pavla, ani Branhama. My kážeme Ježiša Krista, toho ukrižovaného, a zvestujeme svetu spásu, ktorú Boh priniesol. Keď som sa však spýtal, v kom sa teda Boh osobne zjavil, tak bolo po všetkom. Prorokov majú aj iní. Jedni majú Budhu, iní majú Konfúcia. A ja prirodzene hovorím, že Konfúcia majú všetci. To v preklade znamená z pôvodného jazyka, znamená zmetok, zmetenosť. A povedal som, toho majú všetky náboženstva, ale my máme Pána, ktorý nás zo všetkého zmetku vytrhol, omilostil nás a svoje slovo nám zjavil. To nie je možné slovami opísať, čo nám bolo darované. Dúfam a verím, že Pán Všemohúci Boh nám ešte raz daruje milosť tomuto ľudstvu, ktorí vlastne všetci, i hinduisti, tí majú predsa viac bohov ako obyvateľov. Viac bohov ako obyvateľov. Majú zhruba 760 miliónov obyvateľov a majú viac bohov. Hovoria, že na každého obyvateľa sú pri najmenšom dvaja. A to je takmer nepochopiteľné. A potom sú aj tí pribití. A tam bol jeden lekár, toho som sa tiež spýtal, ktorý z týchto všetkých bohov, ktorých máte, stvoril svet, v ktorom žijeme, zem a všetko, čo na nej je. Povedal som mu, kto zo všetkých týchto bohov toto všetko stvoril? Môžeš mi to povedať? V angličtine je všetko tykaním. To je pekné, je to ľahšie ako vykanie. A potom na mňa pohliadol a povedal, to neviem. A potom mu hovorím, ešte jedna otázka. Bolo ich veľa, alebo to mohol byť len jeden? On hovorí, nuž jeden by bol stačil. No, mne v každom prípade hovorím. A tento muž so svojimi mnohými bohmi na záver musel povedať, ak nad tým všetkým poriadne premýšľam, potom môže existovať len jeden Boh, ktorý stvoril všetok život. Áno, povedal som mu, viac ani nepotrebujeme, jeden stačí. A tak si človek jednoducho uvedomí, že s Božou pomocou môžeme ľudí priviesť. Nikdy nie zhora, to je taká vec, ktorú mi Boh dal. On ma zrejme preto tak pokoril, že sa môžem postaviť pod každého a nikdy nehľadím zhora. Také niečo sa predsa môže stať. Tam môžete vidieť niekoho, modliť sa na koberci, ako sa modlí a klania sa. A človek by nad tým mohol krútiť hlavou. Ale tým sa tomu človeku pomoci nedostane. Musíme sa presadiť do situácie nejakého človeka, ktorého Boh hľadá. A potom činiť to, čo učinil Pavol na Areopágu v Atenách. On hovorí, ja som sa tu prechádzal, videl som mnoho vecí i nápis neznámemu Bohu. Všetko je zbožné, hovorí, uctievajú ho, ale nevedia, koho uctievajú. Tú bytosť, ktorú vy neznáte, tú vám zvestujem. A potom to šlo k veci. On by mohol povedať, kde tu máte veľké kladivo. A potom tú vec ukončíme? Nie, Vôbec nie. On hovorí, tú bytosť, ktorú vy uctievate a neznáte, neviete, kto to je a čo to je, tú vám ja zvestujem. To je milosť. Človek môže hinduistovi povedať to i ono a ešte niečo a potom on vám odpovie zhruba rovnakým spôsobom alebo i iným. A tým sa nikomu nedostáva pomoci. Vám ďakujem za vaše modlitby a chcel by som toho dňa, keď Pán príde, vidieť tie prekvapené tváre plodov, ktoré boli prinesené z bohatej úrody poľa z celého sveta. Dnes som mal opäť dva telefonáty, jeden z Južnej Afriky, jeden z Nigérie. Prosba je vždy rovnaká. Príď, príď, nejako vtedy príď a pomôž nám, ale príď a káž nám slovo. Veríme, že toto je ten najnádhernejší čas zo všetkých. Už som to tu niekoľkokrát povedal. Na zemi neexistoval žiadny taký čas, v ktorom by slovo nášho Boha bolo tak jasne, tak živé, vo všetkých súvislostiach, tak zjavené, ako v tomto čase. A napriek tomu sa dnes deje to isté, ako v dňoch Ježiša, keď náš Pán v Galiléji vykonal veľké veci, hovorili zákonníci jeden ku druhému, či snáď príde prorok z Galiléje, či nie je napísané, že má prísť z Betlehema. Oni poznali jedno biblické miesto, Micheáša, kapitola 5. Prečo nečítali Izajáša 9, verš 2? Kraj Zebulon, Neftalim, Galilea, pohanov, ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veľké svetlo. Stačilo len čítať, že náš Pán i na druhej strane Jordánu zvestoval evanjelium. Tak to vyslovil už prorok. Ale oni písmo čítali s klapkami na očiach. Oni mali svoje vlastné myšlienky a cesty. A prorok Izajáš to zreteľne povedal v kapitole 55. Moje cesty sú o toľko vyššie nad vašimi cestami, ako sú nebesia nad zemou a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. To tajomstvo v tých dňoch a i v týchto dňoch spočíva v tom, správne zaradiť Božie pôsobenie a biblické proroctvo v jeho naplnení. To je všetko. Niekoľko múdrostí môžeme rozprávať o jednom biblickom mieste, ale či božská múdrosť tu je prítomná, či je činené tak, ako to činil Pavol v tých dňoch, ako to činil Peter, ako to činil Jakub, aby som menoval len týchto troch. V deň letníc povedal Peter, tu sa naplňa to, čo Boh zasľúbil skrze ústa proroka Joela. On vec postavil na biblický základ. Skutky apoštolov 15, diskusia, obriezky a sem a tam, Peter a Ján prehovorili a potom si vzal slovo Jakob a hovorí, s tým súhlasia všetci proroci, pretože tak Pán povedal. Potom znovu vystavím príbytok Dávidov. Biblicky zaradené. Skutky apoštolov 13. Pavol sa obracia od Židov ku pohanom a hovorí, pretože tak stojí napísané. Ja som ťa postavil za svetlo pohanov až do končín zeme. Všetko vždy na biblickom základe. A ja viac nechcem nič iné. Nechcel by som nič iného ako biblický základ pre všetko, čo sa v dome Božom a kráľovstve Božom odohráva. Nič iné nepotrebujeme a nechceme. Vy predsa viete, niekde, to bolo zrejme vtedy v Južnej Afrike, keď tam boli všetci tí ľudia s obrátenými goliermi a im som musel jednoducho povedať, môžete pokračovať po svojich vlastných cestách a programoch ako dodnes, ale môžete sa taktiež rozhodnúť nechať sa zaradiť do Božieho programu. Povedal som im, toto rozhodnutie musíte učiniť vy. A tak to je. Nie programy ľudí, ale božský spásny plán. Čo čítal brat Kier z prvého listu Petra? Z prvého listu Petra, 5. kapitoly, to zrejme bolo. Ale potom ešte to druhé miesto, z druhej Petrovej 3, v súvislosti s tým, o čom práve hovoríme. Druhý list Petra 3, verš 2. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa, Peter píše v druhom liste 1.21, svätí Boží muži svätým duchom pudení hovorili. A keď prišiel čas a naplnil sa, boli opäť svätí muži pudení svätým duchom a oni to, čo Boh skrze ústa prorokov vyslovil, dokázali biblicky zaradiť. Z toho sa radujem. A viem, že Pán je ten istý včera, dnes a na veky a On svoje spôsoby nemení. Aké presvedčivé sú prvé tri verše z Marka, kapitola 1. Prvé tri verše. Toto je počiatok Evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho. A potom hneď stoja dve biblické miesta zo Starého zákona. Izajáš 40, verš 3, Malachiáš 3, verš 1. Hneď na začiatku listu, postavené na biblický základ, aby si ľudia nemysleli len, že tu je nejak písané. Tu nebolo len písané. Tu bolo písané pod inšpiráciou Svätého Ducha. Či už ide o prorokov, alebo apoštolov, či už o starý, alebo nový zákon, je to jedna kniha Biblie, jedno Božie slovo, jedno Sväté písmo a všetko je to v dokonalom súlade. Ďalej nám bolo čítané, že všetky veci boli do existencie povolané skrze slovo a skrze to isté slovo je všetko zachovávané, aby bolo ohňom zničené. Ten istý Boh, ktorý povolal do existencie svet, ktorý stvoril nebesia a zem, ten istý Boh povedal, že táto zem so všetkými ľudskými dielami, ktoré sú na nej, bude zničená ohňom. Môžete si to prečítať v 2. Petrovej 3, verš 10. Príde však ten deň Pánov, ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. To je slovo Pánovo. Tak iste, ako to ústa Božie vyslovili, tak iste sa to i stane. Potom však čítame vo verši 13, v 2. Petrovej 3, a nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť. I to sa naplní. V Zjavení 21 stojí, a videl som nové nebesia a novú zem. Všetko je v Božom slove už napísané. Boží muži videli starý svet v plámeňoch a videli nové nebesia a novú zem. Boží muži videli nebesia zvinúť sa ako zvitok knihy. Môžete čítať Žalm 102, posledné verše, v starom i v novom zákone. Čo tým chceme povedať? Boh prehovoril a tak, ako to on povedal, tak to je, tak to bolo a tak to bude. Na tom žiadny človek nič nemôže zmeniť. A tu je nám uložené a dané na cestu, čo máme my činiť. A to stojí vo verši 11. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, aký musíte byť vy vo svojom obcovaní a v pobožnosti, ktorý očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živly rozpálené ohňom potečú. Očakávanie, že padne oheň, veriacemu vôbec nepomáha. To poslúži len neveriacim ku tomu, že tá vec bude v tom čase veľmi horúca. Čo je dané veriacim? Čo je dané nám? Ak viete, že to všetko teraz prichádza, vyzbrojte sa podľa nemeckého prekladu, aby ste boli predtým vzatí. Môžem vám to prečítať z Lukáša 21, pretože tu to predsa stojí napísané. Lukáš 21, od verša 34. A vystriehajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň, lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Na to máme dávať pozor. Je tu zmienených niekoľko vecí. Nie len obžerstvo a opilstvo a tak ďalej, ale i starosti života môžu to vzácne božské semeno v nás udusiť a to sa nemá stať. Boh nám chce darovať milosť, že by sme všetky naše starosti uhodili na Neho, a o tom existuje taktiež slovo, ktoré náš brat čítal v prvom liste Petra, kapitola 5, o pokorných pod mocnou rukou Božou. Existuje slovo, ktoré napísal Jakub, pokorte sa, alebo podriaďte sa Bohu a tak ďalej a odporujte diablovi a potom od vás utečie. Všetko ide ruka v ruke. Chcel som čítať ešte 36. verš z Lukáša 21. Preto teda bdejte každého času modliať sa, že by ste obdržali moc uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka, podľa nemeckého prekladu. Existujú ľudia na zemi, ktorým sa bude vodiť tak, že predtým, ako zem postihne katastrofa, budú vzatí do slávy, aby slávili svadobnú hostinu baránka. Blahoslavený a svätý, kto má účasť na prvom vzkriesení. Blahoslavený a svätý, kto môže všetkému uniknúť a unikne, čo má na zem prísť. Na to všetko máme zasľúbenia v Svetom písme. Ako pre to jedno, ako i pre to druhé. Či už zničenie bezbožného ľudstva, Malachiáš 3, čo je to, verš 19? Niektoré Biblie majú 4 kapitoly, tam je to verš 1. Príde deň pánov, horiaci ako pec, v ktorom bezbožní budú ako slama. A my sme počuli tú výzvu, že sa máme pripraviť. Čítam to ešte raz z 2. listu Petra 3, od verša 11. Keď sa to teda všetko tak rozplýva, ako to potom musí byť s vami s preukazovaním svätého života a zbožnosti, podľa nemeckého prekladu. Už sme to tu preberali, obzvlášť z 3. Možišovej 23, kde bolo vykonané zasvetenie vecí v chráme, ako bolo pomazávané, aby boli veci Bohu posvetené a ako to slovo svätý má dvojaký význam, oddelený a posvetený. Pre Boha oddelený, ku službe posvetený, byť pripravený. Čo hovorí Pán? Budete mi svätým národom, pretože vás som vyvolil, oddelil od všetkých ostatných národov. Bol to oddelený národ. Von vyvolaný národ. Vykúpený národ, ktorý bol určený k tomu, aby stál na strane Božej, bol určený k tomu, aby na zemi činil spásne dejiny. Presne tak je to s nami. Von vyvolaný, oddelený, Bohu posvetený, Bohu odovzdaní ľudia, ktorí sa vzdali každej vnútornej rebélie, každej vnútornej vzbúry a môžu súhlasiť s každým Božím slovom. Niekedy to činím tak, keď kážem v rôznych krajinách, spýtam sa potom tých ľudí, či tomu i veria. A ak áno, tak nech raz povedia amen. Potom príde amen zo zhromaždenia, ktoré je možné počuť, ale je to jednoducho nevyhnutné, potrebné, že by sme boli vnútorne nanovo uchopení Božím slovom, Božou milosťou a že by sme boli vnútorne pri veci. Takže Bohom vyvolený, omilostený, von vyvolaný, oddelený. Čo stojí napísané? Budete mi národom kňazov a kráľov. Svätý národ, Božím vlastníctvom, Bohu vlastný ľud. Ku tomu sa smieme počítať. A preto to napomenutie, verš 11. Ako to teda musí byť s vami, s preukazovaním svätého putovania a pobožnosti? Sväté putovanie, svätý život je súlad so svätým Bohom, súlad so svätým Božím slovom je svätým putovaním. Nie nejaké zdanlivo sväté, nejaké pokrytecké, ale sväté putovanie, svätý život. Pán hovorí, ja som svätý a i vy máte byť svätý. On hovorí, posväť ich vo svojej pravde, tvoje slovo je pravda. Bohom posvetený človek je Božím duchom a slovom preniknutý človek, ktorý sa nechá duchom priviesť do súladu so slovom a ktorý skutočne, ako sme už predtým povedali, môže putovať v súlade s Bohom. O Enochovi čítame, že putoval s Bohom. Veľmi jednoduché. On bol v súlade s Bohom. Potom tu ešte stojí vo verši 12, podľa nemeckého prekladu, ktorý očakávate príchod Božieho dňa a pripravujete sa naň. Mohli by sme prejsť na mnohé biblické miesta na tento deň sa pripravovať, podľa nemeckého prekladu. To sme už prebrali, tieto porovnania, Matúš 24, verš 6 až 8, a potom obzvlášť verš 8, kde pán hovorí, toto všetko je počiatkom bolestí, vojny, zemetrasenia, hladomory, drahé časy a tak ďalej. Dnes sme to opäť počuli, Juhoslávia, 25% inflácia, zvýšenie cien a tak ďalej. Všade drahé časy. Ľudia už viac nemajú rady. To mi môžete veriť, ak stojí v Lukášovi 21 napísané, že medzi národmi bude bezradnosť, tak už je to tu. Tu vôbec nemusíte hľadať, už je to tu. Len to tak trochu tlačia pred sebou, pretože Božia hodina ešte úplne neudrela. V tom okamihu, keď udrie, všetko sa zrúti. Nepotrebujeme žiadny čierny piatok, žiadny modrý pondelok. Potrebujeme hodinu pánovu, hodinu Božiu. Potom je to všetko tak ďaleko. Ale existuje miesto v starom a novom zákone, kto z vás ho pozná, kupujúci nech sa neteší a predávajúci nech sa netrápi, lebo ani jeden to nebude mať. Mám vám to prečítať? Áno, vy všetci predsa poznáte Bibliu. Radujem sa, keď som medzi ľuďmi, ktorí Bibliu zo srdca čítali, ktorí presne vedia, čo v nej stojí napísané, a ešte viac, ktorí potom poznajú a nachádzajú i súvislosti. Tu stojí 2. Petrova 3.12, ktorý očakávate príchod Božieho dňa a pripravujete sa naň. My sa nepripravujeme na deň, ktorý bude horieť ako pec, ale vieme, v tom okamihu, keď je ten deň tak blízko, ako blízko potom musí byť vytrhnutie. A stojí napísané, a jeho nevesta sa pripravila. Takže príprava musí byť predtým. A nie až vtedy, keď padne oheň, pretože potom je príliš neskoro. Sväté písmo hovorí, najprv vyšiel Lot z Sodomy a potom padol oheň. Nie predtým. Nemusíme rozprestierať nejaký ochranný štít, aby sme odrazili oheň. Lot bol vonku. A predtým, ako padol dážď, bol Noach v arche. A náš pán hovorí v Lukášovi 17, tak ako to bolo v dňoch Noacha, nie len jedenie a pitie, ale aj to vojdenie dnu. Všimnite si to, tí jedni vyšli von, aby boli skrytí pred nešťastím. Tí druhí vošli dnu, aby boli skrytí pred zničením, zahynutím. Tuto máme. Von zo sveta do Krista, aby sme boli na veky v ňom. Hovorím to stále znova. Kto chce žiť pre Boha, musí dnes začať. Kto chce začať zajtra, pre toho môže byť neskoro. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte vaše srdcia. Ako som povedal na začiatku, bol som rád, že mi ako mladému človeku bola daná príležitosť zvestovať drahé Božie slovo. Nikdy nezabudnem na ten deň na colnom úrade v Aachene, v Brante, na hranici Nemecka a Belgicka. Tam som stretol toho muža, ktorý teraz odišiel domov. Keď to tu všetko vyzeralo tak, že je koniec a padali bomby a zostali len trosky a popol, tento muž mi povedal, oslovil ma krstným menom a povedal: Ewald, čokoľvek budeš v živote konať, jedno, čiň až do konca. Káž Božie slovo, pretože ku tomu si bol povolaný. Keď mi priatelia, ktorí mi boli blízki, hovorili úplne iné veci, tento muž, ktorý mi bol roky cudzí, on mi povedal: sľúb mi, že nikdy neprestaneš kázať, pretože ku tomu ťa Boh povolal. Vidíte to? Existujú ľudia so srdcom a niekedy aj takí, ktorých Boh k tomu používa, aby v právnom okamihu povedali správne slová, aby človeku v zúfalstve pomohli. Verím, že ku tomu by mal Boh môcť použiť i nás. Zraziť nadol dokáže každý jeden. Boh nech z nás učiní takých ľudí, ktorí dokážu napriamiť, povzbudiť, unavených priniesť potechu zúfalým, aby sa unavené kolená a ochabnuté ruky opäť posilnili a mohli sa postaviť, aby ďalej Bohu slúžili. Chceme jeden druhému dodávať odvahu, nechať si od Pána darovať novú silu a spoločne kráčať vpred, pretože ku tomu sme boli určení. Počuť Božie slovo, a ak ho máme počúvať, musí nám byť kázané. Takže potrebujeme oboje, zvestovanie i počúvanie. Nech Boh nám všetkým skutočne daruje milosť, mladým i starým, veľkým i malým, ktokoľvek sme, nám všetkým, zo všetkých národov, národností a jazykov. Boh nám daruj milosť jemu slúžiť. Bolo mi to pripomenuté, môj brat Artur je mojou druhou pamäťou, tu v misijnom centre, a povedal mi: ty si vtedy oznámil, keď sa stal ten pád, to zrútenie toho mladého brata vo Švajčiarsku, a zabudol si povedať, že Boh na ňom vykonal div a bol už v ďalšom zhromaždení plne uzdravený, sedel medzi poslucháčmi. A môj brat mi povedal: musíš to tým ľuďom povedať. My sme sa modlili a Boh nás vypočul. A to sa jednoducho patrí. Som rád, že mám takých bratov v tele, v duchu. A už som to tu zrejme povedal, sestra Lambry prišla domov práve v pondelok. Áno, Boh jednoducho daroval milosť a vypočul modlitbu. Vodí sa je veľmi dobre, hovorí brat Schmidt. Amen, čest buď Bohu. Áno, ak by sme mali viacej viery, videli by sme viac Božej slávy. Ak to ešte má vnútorný boj, nech príde sem dopredu. A tu sa má ten boj skončiť. Tu má byť zjavené Božie víťazstvo. Tu sa káže a tu má byť i prežité z milosti nášho Boha. My by sme boli vlastne blázni, keby sme Božie slovo len kázali a neprežili. Ak je pravdou to, čo sa káže, potom sa to musí stať skutočnosťou skrze prežitie a z milosti nášho Boha sa chceme pripraviť Pána na novo prežiť, vziať ho za jeho slovo a povedať: Páne, ja si nedokážem pomôcť. Ty si mojou pomocou a mojou záchranou, mojou spásou a mojim všetkým. Tu som. Vezmi ma, ujmi sa ma a on všetko dobre učení. Milujete ho zo srdca? Amen. Ako často sa brat Branham pýtal: milujete Pána z celého srdca, s celou svojou mysľou? A takto stojí napísané. Prvé prikázanie v Novom zákone, môžete si to prečítať, tam stojí: svojho Boha, Pána, budeš milovať z celého srdca, z celej duše, s celou svojou mysľou, s celou svojou silou. Je to tak už s nami? Musí sa to tak stať. Z milosti sa to stane. Chválené buď meno Pánovo. Amen. Povstaňme. Nebeský Otče, zo srdca ti spoločne ďakujeme za plnú spásu, za milosť, ktorá nám bola darovaná, za tú prednosť, že môžeme veriť tak, ako hovorí písmo. Verný Pane, teraz by sme chceli prežiť, čo nám je v písme zasľúbené. Milovaný Pane, Ty si sa o všetko postaral, Ty si dal proroctvo, Ty si dal zasľúbenia, všetko si usporiadal pre každú oblasť, pre cirkev, pre Izrael, pre svet, pre všetko. Páne, ďakujeme Ti. Nič si nezabudol. Dnes sme tu, aby sme Ti ďakovali. Milovaný Pane, chcel by som byť nanovo uchopený, nanovo premožený tým, čo si vykonal. Ešte raz Ti ďakujeme za Tvoje drahé a sveté slovo, ktoré si tak nebesky osvietil, čerstvo od trónu zjavil. Ty si vždy hovoril skrze ľudské ústa, ale vždy to bolo skrze Tvojho ducha inšpirované, osvetlené a zjavené. A ešte dnes je to tak, ó Pane. Ty používaš ľudské rty, aby si hovoril, ale Ty si predsa ten hovoriaci, ten pôsobiaci a ten zjavujúci. Ďakujeme Ti za to. Požehnaj obzvlášť našu návštevu. Prosíme za našich bratov a za nášho milovaného brata Paula Schmidta. Požehnaj ich, ó Pane. Požehnaj tú krajinu, v ktorej bývajú. Nech Tvoje svetlo žiari od východu až na západ, od juhu až na sever. Pane, nech Tvoj ľud nehynie z nedostatku známosti, poznania. Daruj milosť, že by jasné svetlo prorockého slova ešte stále všade žiari. Milovaný Pane, Ty si nám v tomto prorockom časovom období z milosti daroval prorocké slovo. Ku tomu si nás určil. Ďakujeme Ti za to. Milovaný Spasiteľu, požehnaj i všetkých, ktorí v uplynulých týždňoch počuli slovo a nesú ho teraz ďalej do svojich miest a dedín. Pane, buď s nimi, buď s nami. A prosím Ťa, tak, ako si si znovu vyvolil Jeruzalém a dal si, že sa tvoj ľud prinavrátil späť, pretože si to ty tak zasľúbil a určil, tak daj, že by sme sa my teraz vrátili k tebe na počiatok ku slovu, ktoré vyšlo na začiatku z Jeruzalema. Páne, a ku rovnakému potvrdeniu tvojho slova, ku rovnakým prežitiam, Páne, že by bol koniec rovný začiatku. A tak, ako sme pred tebou našli milosť, daj, že by bol záver ešte slávnejší, ó Bože, vyjdi nám v ústrety a pomôž nám. Požehnaj všetkých, ktorí majú ešte vnútorný boj, všetkých, ktorí si sami nedokážu pomôcť, ale majú túžbu tebe slúžiť, ó Pane. Putuj v našom strede, osloboď poviazaných, všetko rozviaž, ó Pane, rozbi všetky väzenia, zjav svoju moc a slávu pre tvoje meno. I všetky prosby kladieme pred teba, i našu drahú sestru, ktorá sa vracia späť do Československa, tu ti kladieme, požehnaj ju, dodaj jej odvahu a silu, odstráň všetok strach, odstráň všetko, čo ju chce premáhať, odstráň to z nej, Pane. Nech sa vráti plná dôvery a i tam podá správu o tom, čo ty konáš. Ach, Pane, kladieme ti všetkých, i toho mladého brata, ktorý prišiel z Poľska na návštevu. Požehnaj ho, ó Pane, požehnaj ho. Spasiteľu, požehnaj nás všetkých. Odovzdávame ti už i ten víkend a prosíme ťa, buď v našom strede a požehnaj nás z bohatstva tvojej milosti v Ježišovom mene. Amen.